Дикий плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, адерле динейджилер. Сун 2022 жылын 28 июлі, Пептеанын пенсин бөгіні. Сунк программамызды Түркменистанды маска талаплары күчлендірілер, Балканды милік ерлерін алма үчін пара сорулянды айдылер, ве бейлік мағлуматтарымызды динәплердіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстырыярын. 28 июлда Түркменистанын күн ватарында 4.13 магнитудолы ер титреме хасава алынды. Бу варыда Volcano Discovery сайты хабар берер. Ерлі вақт білен ер тағыт 7.17-де юзе чыққан ер тартқынаның эпицентри Түркменбасы шахырның 22 километр демразықтың доғырында ерлесті. Ве оның чуңлығы 10 километрі ден болды. Ер тартқынаның нетизелері варыда мағлумат йоқ. Сонқы айларда Түркменистанын күн ватар твитлерінде бір нәчі ер титреме хасава алынды. Түркмен хакиметтері 28 июлді үзі чыққан ер сарсқыны білен бірлікті, юртты олян тебейгі бетбақтшылықлар вө олырын илаты етірян тәсерлер варады, хавар вермектен еллер бойы сақланып келярлар. Түркменистан 9 валдан юқыры сейсмекі актив ерді ерлесер. Украинаның орынмак ретмейлері Русияның юрдың гүнорты севетлерінде Султанды Киевін қарсылықлайын хүзімі таярланян регионларында харвылардың таныны арттырияндығыны айдарлар. Хопсыздық кеңесінің секретары Алексей Даниловын 27 июлді дөулі телевидениесінде берен мағлумытына өре Русия, Херсон, Мелитополь ве Запорижия оғырлары бойынша қосмачы күшлеріні чекер. Мұндының гүнорты оператив командованиесінің метбоғыт векелі Наталья Хумейнук Украинаның гүнортасы бойынша қарсылықлайын хүзім әрекетлердің өңі ілерлеяндығыны айтты. Мұндың озол Херсон шахырының рус дікме ресмейлері Днепр дериясының үстіндің етчен Антоневский көпірісінің япыландығыны хабар беріптілер. Тарапларын ікісінің де ресмейлері көпірі Украинаның хуа зарвасыны урондығыны тасдикладылар. 27 июлді Москва тарапындан қолдың әлен сепаратистлер Светлодарск шахырының қолойындағы Украинаның ікінзі ері көмір заводыны елігі чирендіклеріне ығылан еттілер. Украин президентінің маслахчысы Алексей Арестович YouTube-та ерлістірілін интервьюсінді Русияның бұдетханы елімік білен ұжипсіз тактика артықмашлығы қазанандығыны айтты. Украин президенті Володимир Зеленский өз юрдының Европа білелесігіні электрик энергиясының экспортыны артыржақтығыны ығылан етті. Ол Русияның білелесігі ақтырян ғазының мұқтарыны азартмағындан соң, Украинаның Европаның энергия қопсыздығының кепейлі болмағы мақтат еденіяндығыны айтты. Біз Европа білелесігінің ұлонызылар үшін электрик экспортымызы арттырмағы таярлын ярыс деп, Зеленский 27 июлді кешілік еден езіленмесінде белледі. Ол мұның діңі бір Украинаның ердізілерін арттырмақ білен чәкленмен, сол бір вақты қызматташларының Русияның энергия басышларына қаршы дұрмағына хем хемайт берзектігіне айтты. Украинаның электрик линиялары мартың орталарында Европаның ұлғымыны беріктірілді. Бұ Русияның созысына хем қарамаздан энергия терестілерінің дуамлы ақымыны үпсін етті. Украина июлің басларында Румынияның үсті білен Европа білелесігіне электрик энергиясыны экспорт етіп башлады. Мұндының Германияның энергия долондырджысы Русияның Газпром кәрханасының 27 июлден башлап, демырғадық ақым қазы сүрдісінің қуадының діңе 20% мүшбөрінді қазы ақтырып башландығыны мәлім етті. Иран суйлун басындан бери 251 адамы даардан атып өлтүрдү. Адам хукукларын коруучу 2 топор муну адамдын ясамагына болгон хакына эдилген айлыгын сүзүм деп эсептендирди. Дүйбү Вашингтондо жерлешкен Ирандагы адам хукуклары боюнча Абдурахман Боромант меркези ве Amnesty International топору билеликте баянат жайрадып, даардан атылып өлтүрүлгөндөрүн тасдикланган саанынын суйлун июнунун чилине аарлыгы өз ичине алгандыгын айттылар. Сол бір вақты жидаландырылып өлдірілінің асыл таңының хасы құры болмағының мүмкіндігіне хем білдіділер. Топорлар адамлары жидаландырып өлдірмек бойынша тенденцияның хопықтырыжы дерезеде өзіргендігіне, сейледі мұның 2021 елді жидаландырылып өлдірілін 314 адам көркізіжісіндер хем кесектігіне айттылар. Топорлар 2022 елді дардын атылынларың 146 санасының Адам өлдірмек айпламалары этасында үлімі хүкімеділендігіне, сол бір вақты тұттыңненшіклерінің адалатсыз болондығына гуәк етсен яғдайларын хем бардығыны белледілер. Amnesty International топорының векелі Диана Элтіхави 2022 жылың бірінші ярымында Иранды хергін ортасы азындан бір адамын дедаландырылып өлдірілендігіне айтты. Ол мұны адамын ясымағы болын хүкуғыны еділен айлығын сүзімді пәсетлендірді.